Change here for National Rail Service.
Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem acum la episodul 298 denumit Dificil cu GPU-ul la deal. Și în acest episod vreau să mă plâng așa puțin despre cât de greu este să dai de un GP în perioada asta și să vorbesc despre știri curente. Bineînțeles, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile și imposibile. Desigur, când mă auzi vorbind de atât de bioi în podcastul ăsta, ai zice că n-ar fi o problemă reală, dar gândește-te, știi? Ce este comedia? Comedia este tragedie plus timp. Bineînțeles, dacă timpul ăsta este extraordinar de mic și tragedia prin care trăiești tu sau greutățile prin care trăiești tu sunt destul de mari, bineînțeles, nu-ți arde ție să vorbești sau să glumești pe seama asta. Dar, bineînțeles, asta fiind un podcast, în podcastul ăsta fac aproape tot ce vreau eu. Și atunci vorbesc într-un mod mai vioi despre probleme pe care le trăiesc și le văd foarte mulți oameni. Și care este treaba asta cu GP-ul? GP-ul este general practitioner, este medicul de familie. Și dacă este un punct în care lucrurile au devenit din ce în ce progresiv mai rău, este faptul că accesul la medicul de familie a devenit din ce în ce mai dificil. Acum nu peste tot, bineînțeles, dar vorbesc de experiență personală. Mă, când am plecat din România, sunam la medicul de familie și știam că în câteva zile, poate chiar în săptămâna aia, aveam posibilitatea de a merge la medicul de familie. Aici n-a fost întotdeauna așa. A fost situații în care, într-adevăr, poate aveam într-o săptămână timp de mers la GP, dar au fost destule alte situații în care trebuia să fii la ora 8 dimineața repede să te bagi online sau să suni ca să prinzi un loc cât de cât pe următoarele zile. Și a devenit progres, a fost din ce în ce progresiv mai rău să ai acces la GP. Și acum la medicul de familie. Și acum, în ultima săptămână a fost destul de dificil și pentru mine și pentru partenera mea să dăm de un medic acces, să ne verifice. Măi, că uite-te cum e. Am fost răcit de 2 săptămâni, în a treia săptămână deja continui cu niște tuse din asta urâtă care probabil o fi COVID pe mai departe, n-am nicio idee, dar măcar să mă verifice și pe mine careva și să pardon și să-mi spună, băi, uite că o să treacă cu paracetamol dacă e sau alte treburi de genul ăsta, știi? Dar a fost greu să dau de cineva cum trebuie. Până la urmă am ajuns la un formular online și formularul ăla online era online oricând, știi? Că asta e, suntem aici pe Isle of Dogs și cam întotdeauna a fost mai dificil să dai de un medic de familie. Și când dai de medicul de familie, așa te ușurește foarte repede, te ia la primar, zi repede ce ai de zis că am de mers la următorul. Și nu sunt serviciile pe care te-ai aștepta să le primești, de exemplu, știi? Și cu într-o lume vestică, bineînțeles. Și chiar discutam cu cineva din Polonia, zice, mă, eu mă bag la GP, când am nevoie să merg la medic de familie, mai bine mă duc în Polonia să mă verifice decât să stau după ăștia aici, una când ajung la ei cum trebuie și a doua nici nu stau să mă asculte. Și e chiar foarte interesantă discuția asta de avut, așa, când vezi la diferențe între țări și să vezi că anumite lucruri foarte răudate, gen NHS-ul, până la urmă, o parte a NHS-ului are foarte multe critică de la o grăță de mulți oameni. E drept că acasă am un oximetru și mi-a văzut că am relativ ok și la oximetru chiar se vede. Dacă la un moment dat îți ții respirația timp de, ce știu, câteva zeci de secunde, îți arată că oxigenul din sânge îți cade până la, ce știu, 90, după aia 80, după aia sub 80. Și după aia când începi să respiri, îți arată din nou că oxigenul a ajuns la 98-99%, ceea ce este ok. Deci n-am probleme cu oxigenul în corp, ci în momentul de față, când tușesc destul de tare, îmi vibrează întregul piept de zici că e o cutie din aia, e o chitară. Și glumesc că e cam de dureros, ca să zic așa. Și în condițiile astea vrei să ajungi la doctor, măcar să spună, bă, nu cumva să fie vreo infecție, vreo pneumonie, vreo bronșită, ceva de genul ăsta, știi? Și vom vedea. Cumva mă risc, când nu tușesc prea tare, să merg și la birou, pentru că au pretenția să mergi la birou. Nu care să nu mergi mai puțin de 10 zile. La birou, pentru că ăla ești. După aia te contactează ăștia de la HR și îți bat obrazul. Băi, că nu ai fost minimul de zile la birouri în perioada asta. Când, uite-te în perioada asta, oamenii cumva se comportă ca și cum pandemia a dispărut. COVID nu mai este. Măi, COVID-ul este și este o problemă de cel puțin 2-3 ori mai mare decât gripa. Și nu s-a rezolvat până în momentul de față. Faptul că am avut niște vaccinuri, asta ne-a salvat de a ajunge, știi cum, morți, se vezi pe morți pe stradă așa aliniați unul după altul. Dar asta nu înseamnă că nu sunt multe probleme care ar trebui orientate și se vede că deja după ce s-au dat vaccinurile alea, gata. Toată lumea, inclusiv serviciile medicale, au uitat că există COVID. Mă, COVID-ul există, fratele meu. Și dacă nu ieși la plimbare și trebuie să ieși din casă, te îmbolnăvești. Și cu GP-ul, cum e? La un moment dat era gluma aia în România, că în România serviciile online la autorități gen ANAF funcționează doar între... Auzi, pentru servicii online, du-te la etajul 2, la clădirea ANAF, ANAF, da? Și acum m-am nimerit într-o chestie similar, ridicol. Sunăm la GP, GP-ul ne trimite un formular online, când intri pe formularul ăla online, ne spune că nu este disponibil, să-i vii mâine. Vii mâine, spune că nu este disponibil decât în 2 zile, formular online, da? Nu altceva. După ce trec la 2 zile, deja vine Easter-ul, da? Că e Paștele în perioada asta. Nu poți să faci nimic în perioada aia. Și după aia, când vrei să te pui din nou, zici, bă, hai că la ora 4, când mai trece ziua, că am fost toată ziua ocupat, mă, nu poți să bagi formularul ăla la online, că zice, ai trecut de ora 4, revină mâine la ora 8 dimineață, știi? Și total, ridicol, mă, e un formular amărât online. Știi? Trimit oamenii detaliile online și după care le primești tu acolo și te duci prin ele, treci prin ele și vezi dacă cei de la recepție au chestii să verifice cazurile unul câte unul. Deci total, absolut ridicol. Eu am reușit să trec prin formularul online, partenera mea nu, că au fost niște diferențe de minute pe acolo. Și așa până la urmă am reușit avem asigurare medicală de la BUPA, așa că ea și-a făcut prin BUPA și eu mi-am făcut prin sistemul de GP, să vedem. Am trimis notificări și am explicat, băi, vrem o consultație fiecare pe problema lui și vedem ce se iasă. E un concurs mare, vedem care e contactat mai repede, deși am bagat bănuială că o să fie de la BUPA, pentru că avem BUPA prin muncă. Și BUPA este asigurare medicală pe care o vezi la toate companiile posibile și imposibile prin UK. Și ai nevoie să te duci prin BUPA, ceri un cod de preautorizare și prin codul ăla de preautorizare, după aia te duci la servicii de sănătate de la tot felul de centre din asta BUPA. Și am înțeles că sunt chiar foarte bune și acoperă o parte bună din costuri. La dental așa a fost, a acoperit o parte bună din costurile noastre. Și ne-am verificat sănătos, deci nu a fost glumă. La mine am avut și extracții de dinți și carii de rezolvat și tot felul de chestii, a fost chiar ok. Și ajungi într-adevăr să laud servicii private pentru că nu, până la urmă își fac treaba. Și uite de cum la GP, acum suntem în cursă să vedem care e GP-ul sau BUPA, care răspunde mai repede la formularul nostru online și cel puțin... Pentru BUPA nu ai anumite ore. Ai trimis formularul orice zi, oră din zi și din noapte. La ăștia, la GP, doar în orele de lucru. Și atât de ridicol și atât de tâmpită este chestia asta, încât am vrut să vorbesc despre ea în porcă. Zic, măi, e absolut incredibil să ai nevoie de servicii publice și să stai după programul lor. Vezi că poți să trimiți formularul online numai pe alea. Deci știi cum e? E total ridicol și uite-te cum se întâmplă. Și de-a lungul istoriei s-au întâmplat tot felul de chestii tâmpite și ridicole, pentru că până la urmă mai devreme, mai târziu, societatea a acceptat așa alunecarea aia către direcția, către o anumită direcție bună sau rea. Și ce pot să fac e să mă plâng în continuare de servicii de GP proaste și să trimit și un feedback prost către GP-ii ăștia la Bankendine să le spun, bă, că uite cât e de rahat toată treaba asta. Am vrut să fac appointment online prin NHSA, pentru că serviciile de GP îți permite să-ți faci appointment online prin NHSA. M-am băgat prin NHSA, zice, în aplicație zice, nu putem face appointment-urile online acum. Trebuie doar mâine în anumite ore. Băi, dar de ce am aplicație online? Cât de retardată poate să fie treaba asta? După aia m-am băgat printr-o altă aplicație care au ăștia de la GP, Patient Access, ce vrei tu. Când mă bag pe acolo, zice, ok, caută-ți GP-ul și eu. Prin orice variantă nu-mi găsește GP-ul meu. Băi, prietene, dar nu vii de pe site-ul ăla pe acolo? Nu poți să-ți dai seama că acolo vreau să ajung? Tot fel de servicii, deci ai o pagină care îți arată tot fel de informații de appointment și nu poți să-ți faci niciun appointment, nicio programare din aia. Și se pare că unor ale merge, mie nu mi-a mers, știi? Probabil că pe măsură ce mă apropii de vârsta de 40 de ani de zile, neuronii mor în cantități exponențiale de la o zi la alta. Ori, probabil serviciile sunt chiar foarte proaste. Și în cazul ăsta, eu fiind clientul acelor servicii, eu zic că eu am dreptate și nu serviciile în sine. Și o să fac o reclamație să zic, băi, sunteți de-a dreptul culmea pentru formulare online, voi să impuneți un program. Efectiv, sunteți de-a dreptul ridicol și sunteți în urmă cu 100 de ani, deci nu va fi rușine. Și vreau să zic că și n-a fost o problemă numai o dată, a fost în mai multe situații și vorbim de Tower Hamlets. Nu știu cum e la alți oameni, dar tot mai mulți oameni i-am auzit plângându-se de GP, de accesul la medicul de familie. Ci că, la un moment dat zicea cineva, zice, din fericire, accesul la servicii de urgență este destul de bun, că vin și te salvează. Da, da, știi cum e. De ce să trebuiască să ajung la servicii de urgență dacă GP-ul ar putea să mă verifice și să vadă să-mi dea un antibacterian dacă este chiar nevoie sau măcar să mă verifice să se asigure că mai trăiesc a doua zi, nu? Nu să trebuiască să ajung la Urgent Care Center, că am ajuns noi la un moment dat. Nu puteam să dăm de GP-ul ăla idiot zile întregi și atunci am ajuns la Urgent Care Center cu infecție, da? O infecție la ochi. Și acolo ne-au primit oamenii, au dat, cum îi zice, antibiotice, ce vrei tu pe mai departe, pe acolo, da? Și stai, când ai probleme urgente, chiar și zice, intră pe NHS 111, de pe acolo, după aia te trimite din nou, du-te la GP. Păi, de la GP mi-a zis să mă duc la NHS. Deci, atâta frecușin ăla, când chiar ai nevoie, de sunat nu poți să sun, decât la orele în care lucrează ei. Și când sun pe acolo, îți trimit un link să completezi online. Deci, și mă întrebau niște prieteni, băi, dar nu te poți duce direct acolo? Nu, că nu te primesc. Chiar pe site spune că nu te primește să te duci direct la ei ca să se apere de COVID. Deci COVID există pentru ei când vrei să interacționezi tu cu ei, dar nu există pentru tine când tu chiar ai nevoie să fii verificat. Și chiar aș fi interesat să aflu de la oameni cum ar fi cu medicul lor de familie în alte locuri, dar cel puțin am avut experiență aici în Isle of Dogs, în Tower Hamlets, cu cum e ăla lângă Asda, lângă magazinul Asla, Island Health sau ceva, experiență foarte proastă de-a lungul timpului. Și mai nou sunt așelași de la Barkentine. Oamenii laudă că e bun, dar deocamdată cel puțin pe servicii online și comandat de ei, nici de cum nu poți să-i laud servicii. E, GP chiar foarte proaste. Din încercarea mea de a mă plânge de GP, uite că am sărit peste anumite secțiuni. Uite, recomandări de cărți. Chiar uitasem să zic asta. Prima dintre cărțile pe care le-am citit de curând este scrisă de Yogi Berra, un sportiv din baseball foarte cunoscut în perioada aceștia 50-60-70, a scris mai multe cărți și cartea se numește You Can Observe a Lot by Watching și este vorba de moduri de lucru în echipă, în sport. Dar după aia metodele alea au fost luate și în business. Și o carte foarte fain organizată pe tot felul de secțiuni. Cum să te comporți în echipă, cum se comportă managerul, ce face ca o echipă să fie puternică și utilă și așa mai departe și efectiv când lucrezi în echipă, de fapt echipa e mai importantă decât fiecare individ. Chiar dacă sunt anumiți sportivi vedetă, cum au fost la ei la Yankees, chiar dacă unii dintre ei erau vedete pe acolo, important era ca toată lumea să tragă pentru echipa majoră. Pentru echipa, bineînțeles. Și asta e o carte chiar foarte interesantă de citit, mai ales când lucrezi în tot. Aproape oricând, în orice fel de situație, îți contează să știi cum să fii un bun team member, cum se zice. În UK, cel puțin, se pune accent extraordinar de mare la interviuri pe a fi un team member și a lucra în tot felul de situații ca să ajuți întreaga echipă la livrarea unui produs, unui lucru și așa mai departe. Și o chestie interesantă, cei de la Yankees, nu știu cum e acum, dar era o perioadă în care nu prezentau numele jucătorilor pe haine, pe tricouri, pe uniformă. Și asta e o chestie foarte tare. Pentru că atunci când nu ai ego-ul unuia dintre membrii echipei, așa, umflat, având numele lui pe acolo, asta înseamnă că oamenii vor înțelege pe mai departe că echipa contează mai mult decât fiecare player și atunci toată lumea trebuie să lucre, să tragă tare pentru echipă. Foarte fain. Carte ușor de citit, ușor de înțeles, dar cu niște principii chiar foarte, foarte bine puse la punct, știi? Următoarea carte pe care am început să o citesc, dar n-am terminat, se numește A Short History of Financial Euphoria, John Galbraith. Și este vorba de o carte de cât? 120 de pagini, chiar foarte mică, în care ți se prezintă motivele generale pentru care au existat de-a lungul istoriei tot felul de din astea de perioade de euforie, în care toată lumea investea în tot felul de chestiuni care mai de care mai ciudate și după care erau crash-urile alea mari, depresiile financiare și așa mai departe. Și chestiile astea s-au întâmplat cu regularitate, odată la 10-20 de ani, câteodată la fiecare 5 ani de zile, nu-i de ieri de astăzi. Și tipul ăsta, John Galbraith, a scris cartea 93-94. Pe la vremea respectivă încă nu era dot-com bust, nu era Great Financial Crisis din 2008, nu era în perioada din 2020, nu era crypto și NFT-urile, nu era boom-ul și explozia AI din momentul de față. toate astea sunt cicluri care te duc către un vârf, după care explodează și se duce totul la vale, ca să zic așa. Câțiva câștigă, dar cei mai mulți pierd. Și chiar prezintă foarte fain, unul dintre motivele mari care duc la crearea unor situații astea de euforie și, să zicem, creștere exponențială a prețurilor e stilul speculativ al maselor mari de oameni. Știi cum e? Pe atunci când e valul, când se construiește valul, vin masele de oameni și construiesc acel val. După aia când explodează, știi? Deci toată lumea participă la acel val, când explodează, de obicei dau vina doar pe o instituție sau pe unul, doi oameni. Dar marea masă de oameni care a participat în valul ăsta speculativ este cumva ignorată. Nu se iei de vină. Dar adevărul mare și adevărat este că atunci când mulți participă, tot mulți trebuie să-și asume vina pentru fenomenul ce s-a întâmplat pe acolo. Și o chestie interesantă, ca o linie așa, ca un fir de ață albă de-a lungul istoriei, este faptul că în marea majoritate a situațiilor, împrumuturile, datoriile sunt cele care au dărâmat aceste valuri speculative, da? Pentru că la un moment dat, un om dacă are 1000 de lei, investește 1000 de lei. Dar dacă la un moment dat vede că e valul mare de investiții și se pot câștiga bani, ce face? Se împrumută de bani ca să investească mai mulți bani, ca să câștige teoretic mult mai mult. Și valul ăsta de împrumuturi, care se fac la companii, la state, la oameni, crește și tot crește, tot crește optimismul din ce în ce mai mare și că totul merge la infinit. Și, bineînțeles, se strâng extraordinar de multe datorii în toate direcțiile. Și în momentul în care valul nu mai merge, lucrurile creșuiesc, oamenii nu mai au bani de dat înapoi acele împrumuturi. Și atunci intră în bankruptcy, sunt default în ce vrei tu pe acolo, pe bandă rulantă, pac, bănci, state, oameni, nu își mai permit să plătească și rămân la sub zero, ca să zicem așa, plin de datorii din cauza valurilor speculative. Nu valuri speculative vina, ci natura oamenilor. Și John Galbraith chiar scoate în evidență chiar chestiile astea. Citisem o carte similară înainte de asta, Narrative Economics, scrisă de un economist, Shiller, și spunea, în perioadele astea de valuri de entuziasm și pe aia în crash-uri, e vorba de anumite narațiuni, anumite istorii sau povești pe care și le spun oamenii în perioadele respective. Și ascultând acele istorii, îți dai seama dacă ești la începutul unui val din asta speculativ, dacă ești chiar în vârful valului sau chiar în cădere. Și cel puțin în perioada asta, hai, vorbim de aprilie 2024 cu valul de AI. Asta este destul de aproape de vârful valului de AI. Destul de aproape ce înseamnă? Într-o săptămână, o lună, poate chiar un an de zile, poți să te aștepți să pice piața, poate 5, poate 10%, poate chiar 15%, ceva de genul ăsta. Sunt chiar aproape de vârf, pentru că în momentul în care toată lumea este euforică și cumpără acțiuni pe bandă rulantă, își retrag oamenii din anumite direcții în piață, se duc în altă parte, acum îți dai seama că valul ăsta de AI mai devreme sau mai târziu va exploda. Sunt anumite firme care vor câștiga, dar marea majoritatea oamenilor vor pierde. Și tocmai de aceea am grijă foarte mare să mă feresc de chestiunile astea speculative. M-am jucat puțin pe aici pe acolo, dar nu cu sume mari. Am stat departe pentru că e periculos. Și citind de asemenea cărți gen A Short History of Financial Euphoria, îți dai seama să recunoști și să te ferești de valurile astea speculative care mai devreme sau mai târziu îi iau pe oameni și duc la vale și distrug. Și cam atât cu recomandări de carte. Oameni faini. ROE Hub, trebuie pomeniți aici, The Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și dorință domestică. Mai sunt The 3 Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Mai sunt Centrul Filia și Eclair.org, care se ocupă de drepturile femeilor în special. Și acum, haideți să intrăm la câteva lucruri interesante. De exemplu, la partea de limba engleză, de unde avem cuvinte gen morning, noon, evening și night. Și dacă stai să te uiți foarte bine, astea vin din limbile foarte vechi, ca să zicem așa. De exemplu, dacă stai să te uiți la morning, vine din germanul morgen, ceva de genul ăsta, the morning, dimineața. În limba chestie interesantă, morgen înseamnă și dimineață, în limba germană, dar înseamnă și mâine. Și vine dintr-un limbaj mai vechi, așa, danez, numit morewen. Și noon e vorba de chiar prânz. Chiar momentul ăla unic al prânzului, care e ceva care trece foarte repede. E ora 12, e prânzul, e la revedere. Și de-aia zice before noon sau afternoon. Afternoon, după prânz, și după aia evening e, vine tot de la o expresie din asta, effen. Evening vine de la even, din ceva anglosax, din ceva saxonă sau nordică, ceva de genul ăsta. Foarte interesant. Hai să mergem pe mai departe. La cultură britanică aflăm de unde au apărut o serie de partide interesante numite Reclaim Party, The Workers Party și Alba Party. E chiar un partid numit Alba în Scoția, care este se opune lui SNP. Un alt partid se numește, cum îi zice, The Workers Party, care e o bucată din o chestie mai extremistă din laburiști, Partidul Laburist. Și Reclaim Party e o chestie mai extremistă din Partidul Conservator. Și atunci e posibil să vedem la alegeri și partidele astea și atunci lumea ar fi crezut gata. Până la urmă, dacă este să te uiți, laburiștii vor fi cei care vor avea puterea supremă în nou guvern. S-ar putea să aibă putere mai multe, dar nu supremă. Pentru că dacă sunt tot fel de partide și partiduțe din astea care se tot rup, atunci îți dai seama că nu duce foarte bine toată treaba asta. Hai să mergem pe mai departe. La partea de informații practice, ce aflu, este că Greater Anglia oferă bilete de câte 12 lire dus întors în primăvara asta. Și atunci sunt bilete de la 6 lire până la 24 de lire și te poți duce către Cambridge, de exemplu, sau în Victoria. La 24 de lire te duci până la Great Yarmouth, dar numai pe Greater Anglia. Și trebuie să te duci pe site-ul de Greater Anglia ca să vezi toată treaba asta. Și nu știu cât durează, ca să mă uit bine. Da, este vorba de călătorit între 2 aprilie și 11 iunie. Deci e destul de bun. 2 aprilie, 11 iunie, aprilie, mai, iunie. Cam 2 luni și jumătate poți să iei bilete de câte 12, 18, 24, dar trebuie să te duci neapărat pe site-ul celor de la Greater Anglia, nu altfel. Bun. Și o altă chestie la informație practică ce am aflat de curând. Dacă ai pașaport britanic, trebuie să ai grijă să ai minim 3 sau poate chiar 6 luni de zile când te duci în Germania, în Uniunea Europeană. Pentru că altfel companiile aeriene nu te vor lăsa să te duci pe acolo. Deci trebuie să te asiguri că pașaportul tău mai are cel puțin minim 3 luni de zile, ca să zicem așa. Da, minim 3 luni de zile. Era la un moment dat o discuție, nu mai găsesc, deci ai grijă ca pașaportul britanic să mai aibă minim 3 luni de zile pe el când te duci pe continent. Și ca o chestiune de final, hai să discutăm puțin de actualitatea britanică și londoneză. The Scottish Hate Crime Bill. E tipul ăsta, Jonathan Pye, a pus la un moment dat un comentariu din asta. Bineînțeles, se face chestiune din asta mai comice, în care ridiculizează puțin legea asta nouă scoțiană, hate crime, care e menită mai mult să protejeze sensibilitățile persoanelor trans, mi se pare, ceva de genul ăsta. Și există o luptă acerbă pentru drepturile femeilor și care cumva contravin drepturilor trans. Și atunci, sau drepturile trans contravin cumva drepturilor femeilor și acolo este o certă destul de mare. Și se pare că cei din Scoția n-au făcut o lege suficient de bună care să zică, băi, ok, până la urmă vrei să protejezi drepturile trans, să nu protejezi drepturile femeilor așa cum trebuie. Și de-aia a ajuns să fie ridicularizați, inclusiv de Jonathan Pye. Bun, ce am mai aflat de curând este că și J.K. Rowling la un moment dat a pus un tweet și oamenii s-au plâns de tweet-ul ei, dar basically ce a spus ea la un moment dat, a spus că, chiar pe X, pe Twitter, sper că fiecare femeie din Scoția care vrea să vorbească despre realitatea și importanța de a avea un sex biologic, va fi reasigurată de faptul că nu este problematic să vorbești de sexul biologic cu ce s-a născut. Și atunci discuția mare este ceva delicată, e considerată ofensatoare. Deci dacă e o femeie, un bărbat care vrea să fie femeie trans, ci că e ofensator să-i se spune că este bărbat biologic. Dar e ofensator, dar până la urmă cumva protejat de către lege și spune, băi, da, ok, tu ești femeie trans, dar din punct de vedere biologic ești bărbat, pentru că în marea majoritate a speciilor și inclusiv asta omenească, sexul este binar, nu există sexul, da, sexul biologic este binar. Și nu există din punct de vedere științific o chestie nea, un spectru sau alte chestii. Statistici mai vechi care ziceau la un moment dat 0,2% vor sau se declară a fi trans, 2% gay, restul 98% se declară la gender identity sau atracție hetero și alte chestii, știi? Și atunci e important de înțeles faptul că din punct de vedere biologic, măi, specia umană este bisexuală. Bărbați și mascul și femeie, ceva de genul ăsta, și nu e in between, ca să zicem, ceva de genul ăsta. Și nici cu trecere și, sau cu tranziții. Și atunci e bine că măcar pentru discurs științific, deși considerat ofensor, să fie ofensator, mă frate, să spui discurs științific, e culmea cum s-a ajuns în anumite situații, dar cel puțin discurs științific e considerat ofensator când este vorba de persoanele trans, când îi se spune, băi, biologic ești bărbat și nu ți-a schimbat nici morfologia, nici codul genetic. Ceea ce este cu total adevărat, din punct de vedere științific, o persoană dacă se declară a fi de sex opus, asta nu înseamnă că și-a modificat codul genetic. Și cam aici încheiem discuția cu chestia asta. Ce am mai aflat de curând este că Croydon este numită London Beauty Capital. Beauty Capital, pentru că sunt foarte multe saloane de frumusețare. Dar de obicei, statistic vorbind, saloanele de frumusețare sunt în zonele mai sărace. De ce? Din motive clare. Oamenii au supărări și vor să arate mai bine, mai frumos, mai nu știu cum. Și în continuare oamenii se plâng, o altă știre de la BBC, de faptul că Londra arată ca pe zona, ba nu, Tamisa, pe zona Londrei, arată ca un, din asta cum îi zice, latrină, ca o latrină. Și într-adevăr, dacă te duci undeva prin zona Richmond, Londra, Tamisa arată ca un râu curat și frumos. Dacă te duci în zona Oxford, la fel, Tamisa arată foarte frumos. Când ajungi în zona Londrei, dincolo de Battersea, nu, să te țină, cum se zice vorba, Dumnezeu. Că ce vezi pe acolo, știi, ți-ar fi frică să te bagi în apa din Tamisa. Și pe bună dreptate, până că se devarsă foarte multe chestii din canalizare în Tamisa. Și cam atât cu noul episod de podcast. Unul mai scurt, pentru că n-am avut foarte multe subiecte de discutat. Un rant mai mare, dar cam atât. Eu sunt Manuel Cheța, tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra, episodul 298, imediat ajunge la 300. Și noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!